Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Στα τελευταία λεπτά σχολιάζαμε το θέμα των τατουάζ και το συνεχίζουμε αμέσως μετά το σήμα του σταθμού, το οποίο ακούσαμε. Να προσθέσω λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτά τα οποία λέγατε, ότι δεν είναι κρυφό ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, οι οποίοι προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια και βάζουν πάνω στο σώμα τους ένα τατουάζ, μετανιώνουν αργότερα γι' αυτό. Και όπως ξέρουμε, αυτό είναι μετά πάρα πολύ δύσκολο ή επώδυνο, έως και αδύνατο, να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει πίσω του κάτι το οποίο δεν θα είναι και τόσο όμορφο για το δέρμα ή ακόμα και επικίνδυνο κάποιες φορές όσον αφορά το θέμα της υγιεινής.
Διάβαζα, Ανέστη, σε ένα βίντεο που έστειλες εσύ, ότι στην Αμερική, σε μια δημοσκόπηση που είχε γίνει, το 78% αυτών που έχουν κάνει τατουάζ, μετά από 3 χρόνια τους ρωτήσανε και αν μπορούσαν θα το είχαν ξεκάνει. Μετανιώσανε για το τατουάζ που κάνει πριν από 3 χρόνια το 78%.
Εγώ όμως τώρα θέλω να αναφέρω κάποια επιχειρήματα ή κάποιες αντιλήψεις τις οποίες προβάλλουν άνθρωποι, μάλιστα χριστιανοί, οι οποίοι λένε ότι θέλουμε να δείξουμε κάτι μέσα από αυτό. Θέλουμε κάποιος βάζει ένα εδάφιο, ας πούμε, πάνω του. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, για παράδειγμα, ή διάφορα τέτοια. Και λένε ότι αυτό μπορεί να με βοηθήσει, ας πούμε, να ευαγγελίσω, να δείξω ότι είμαι χριστιανός, να ανοίξω κουβέντα, να μιλήσω σε κάποιον άλλο για τον Χριστό. Να δούμε όμως ο λόγος του Θεού πώς μας συστήνει να κηρύττουμε τον Χριστό και να δίνουμε την ομολογία μας. Σε πολλά σημεία, δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε, αναφέρει ο Κύριος για τη διαγωγή μας, για το φρόνημά μας. Αλλά επίσης αναφέρει ότι η πίστης είναι εξακοής. 10ο κεφάλαιο Ρωμαίους. Άρα λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος θέλει να διαδώσουμε το λόγο του και να πιάσουμε κουβέντα για εκείνον, δεν είναι με κάποιο εξωτερικό σήμα το οποίο θα βαστάμε, το οποίο θα δείχνουμε, αλλά είναι μέσα από τη διαγωγή μας και μέσα από τα λόγια μας, τα οποία να μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως, όσον αφορά τη διάδοση του Ευαγγελίου, την οποία επικαλούνται κάποιοι, το μήνυμα του Χριστού, αυτό βλέπουμε ότι γίνεται μέσω του λόγου και της διαγωγής και όχι μιμούμενοι πρακτικές του κόσμου ή άλλων θρησκειών με τόσο σκοτεινό παρελθόν, όπως ανέφερες, Δημήτρη, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει τις αμφιβολίες του ή τις ενστάσεις του, να κάνει μια εύκολη αναζήτηση στο διαδίκτυο και να δει τις καταβολές και τον κύριο σκοπό των τατουάζ από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Θα δει ότι σε διάφορες παγανιστικές θρησκείες τα σημάδια αυτά στο σώμα, τα μόνιμα, χρησιμεύαν στο να διακρίνουν τις σέχτες των ιερέων και των διαφόρων, ας πούμε, οι οποίοι είχαν κάποιο αξίωμα σε διάφορες φυλές, ή θέλαν να δείξουν σε ποιον θεό είναι αφιερωμένοι, ποιον υπηρετούν, ποιον λατρεύουν. Και βέβαια θα μου πεις, ένας χριστιανός μήπως δεν μπορεί να το κάνει αυτό? Δεν είναι όμως αυτός ο τρόπος με τον οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού να δείξουμε την αφιέρωσή μας και το σε ποιον ανήκουμε. Κάποιοι βάζουν σε κάποια σημεία, ας πούμε, το σταυρό, ή βάζουν κάποια χριστιανικά σύμβολα. Ο Κύριος πράγματι μέσα στα Ευαγγέλια λέει, εάν λέει κάποιος δεν σηκώνει το σταυρό αυτού και να με ακολουθεί, δεν είναι μαθητής μου. Αλλά καμία σχέση το να σηκώνω με αυτόν τον τρόπο το σταυρό μου, αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος, είναι μια φαρδιά οδός, με το πραγματικά να υπομένω όλα αυτές τις θλίψεις για χάρη του ονόματος του Χριστού. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια διάδοση του Ευαγγελίου και του μηνύματος του Χριστού μέσα από κάποια υποτίθεται χριστιανικά τατουάζ, αλλά μιλάμε στην πραγματικότητα για μια καλλιτεχνία. Και εδώ είναι το πρόβλημα, ότι η καλλιτεχνία εμπίπτει στην ανθρώπινη επινόηση, και όπου υπάρχει ανθρώπινη επινόηση, όπου στο χριστιανισμό επισέρχεται καλλιτεχνία, τότε αναπόφευκτα αρχίζουν να επισέρχονται και διακρίσεις, ποιος θα το κάνει πιο καλό, ποιος θα το κάνει πιο σωστά, αρχίζει να γίνεται η σύγκριση των επιδόσεων, και αυτό πολύ απλά μας απομακρύνει από το στόχο, από το στόχο το πνευματικό. Επομένως, όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, καθώς επίσης και το γεγονός ότι κάποιος ο οποίος κάνει ένα τατουάζ στο σώμα του, δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι το μιλάνε αυτό και οι ειδικοί και οι γιατροί, ότι υπάρχουν οι λεγόμενες ερωτογενείς ζώνες στο σώμα, δηλαδή είναι κάποια σημεία τα οποία διεγείρουν τον άνθρωπο κατά σάρκα, σεξουαλικά δηλαδή. Αν παρατηρήσετε λοιπόν, τα τατουάζ συνηθίζουν να γίνονται σε τέτοια σημεία. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είναι κάτι που οικοδομεί. Αυτό από μόνο του δείχνει το σκοπό και την πρόθεση του ανθρώπου ο οποίος θα προβεί σε μια τέτοια ενέργεια και όπως πολύ σωστά εύστοχα σημείωσε ο Δημήτρης, θα πρέπει να συνδέεται και με την ανάλογη ενδυμασία. Άρα εκεί που υπάρχει κάτι που θέλω να δείξω, που κάτι θέλω να προβάλλω, εκεί δεν μπορεί να συμβαδίσει με το ακόμα και αν θέλω υποτίθεται να δώσω ένα μήνυμα για το πρόσωπο του Χριστού.
Και να συμπληρώσω, Ανέστη, ότι όλα όσα συζητήσαμε, είτε αυτό αφορά το χτένισμα, είτε αφορά τα σκουλαρίκια, είτε αφορά τις βαφές, είναι πράγματα τα οποία θεωρητικώς αντιστρέφονται. Δηλαδή μπορεί να περάσει ο καιρός, η βαφή να φύγει, το χτένισμα να αλλάξει. Το μαρκάρισμα με τατουάζ είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο. Mm-hmm. Δηλαδή το σώμα το οποίο σου έχει δώσει ο Θεός και για το οποίο δεν είσαι Κύριος, όπως διαβάσαμε το Λόγο του Θεού, πας και το μαρκάρεις, έτσι, μόνιμα. Αν αυτό δεν σου δημιουργεί αμφιβολία μέσα στη ζωή σου, ότι δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, τότε σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα μείνω. Και αυτό το οποίο είπε ο Ανέστης και θα συμφωνήσω είναι ότι υπάρχουν και πολλά προβλήματα υγείας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται πολύ αυστηρές συνθήκες υγιεινής η όλη διαδικασία. Και δεν είναι πολύ σπάνιο να υπάρχουν σοβαρές μολύσεις, σοβαρές μόξεις. Ακριβώς. Οπότε όλο αυτό σκεφτείτε και για κάποιον, ειδικά για τα νέα παιδιά. Γιατί τα νέα παιδιά είναι αυτά τα οποία μπαίνουν στη διαδικασία και παρασύρονται. Σχετικά με τους κινδύνους οι οποίοι μπορεί να υπάρχουν για την υγεία σας.
Επίσης, να μιλήσουμε για απλά πράγματα, όπως είναι κάποιος εκείνη τη στιγμή που είναι σφοδρά ερωτευμένος με ένα πρόσωπο, κάνει τατουάζ με το πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο έχει φύγει μετά από λίγα χρόνια από τη ζωή του και το φέρει πάνω του. Και είναι σχετικά φθηνό να κάνει κάποιος ένα τατουάζ σχετικά με το αντίστοιχο κόστος και πόνο για να το αφαιρέσει. Η αναλογία είναι πολύ πιο βαθιά. Και κάτι άλλο να σκεφτούμε, ότι κάποιος άλλος θα προσπαθήσει να χαράξει, μαρκάρει όλο τον κόσμο. Και αυτός δεν είναι ο Κύριος. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Το διαβάζουμε στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Δεν ξέρουμε ακριβώς το τι είδους μαρκάρισμα. Το λέω μαρκάρισμα, στα αγγλικά λέγεται mark, στα ελληνικά, ευχαριστούμε το Θεό, λέγεται χάραγμα. Και ο αριθμός αυτός είναι χ, ξ, σ, είναι το 666 και θα προσπαθήσει να βάλει μόνιμη δική του σφραγίδα πάνω στους ανθρώπους. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και εμείς φέρουμε σφραγίδα. Και αυτοί θέλουμε σε εμάς ένα απόκειται να είναι ανεξίτηλη και είναι το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιο.
Αμήν.
Και μας λέει στην Β' Κορινθίους Α κεφάλαιο, τελευταίο εδάφιο, Λόγος του Θεού, τρία πράγματα, τρεις λέξεις με τις οποίες συνδέεται το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιο και ο δε βεβαιών ημάς με θυμών εις Χριστόν και ο χρήσας ημάς είναι ο Θεός ώστις και εσφράγησεν ημάς και εδώ και τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εμείς έχουμε χρήσμα, έχουμε σφραγίδα Θεού και αραβώνα Πνεύματος Αγίου δια του βαπτίσματος. Και όσο εμείς μένουμε στο θέλημα του Θεού, αυτή η σφραγίδα από μέρος του Θεού είναι ανεξίτηλη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Ωραία. Τώρα να κλείσουμε τελικά όλη αυτή νομίζω τη σειρά, λέγοντας ότι ο χριστιανός του είχε δώσει ο Θεός ένα σώμα. Και θέλουμε να καταλάβουμε όλοι μας, πρώτοι εμείς, θα πάμε σε ερωτήσεις σας τώρα αμέσως, ότι το σώμα μας δεν μας ανήκει. Και θέλω να θέσω και μια τελευταία παράμετρο. Πρόσεξε, λέει ο Απόστολος Παύλος, μην με αυτά που τρως, με αυτά που πίνεις, με αυτά που κάνεις μέσα στην δικιά σου ελευθερία, σκανδαλίσεις των αδελφών σου. Επομένως, ένας επιπλέον, μικρότερος, σοβαρότερος, δεν ξέρω, παράγοντας, είναι πρόσεξε, μήπως αυτή που ονομάζεσαι ελευθερία, κάνοντας κάποια πράγματα στο σώμα σου, γίνεται η σκανδάλου προς τον αδελφόν σου, για τον οποίο ο Χριστός πέθανε. 2-15-2-15-88-88 για λίγα ακόμα λεπτά το τηλεφωνικό κέντρο θα είναι ανοιχτό, όπως και 6-9-8-2-15-88-88 για γραπτά μηνύματα αν θέλετε σε SMS, Viber και WhatsApp για 4-5 λεπτά ακόμα. Ανέστη, μπορώ να πάμε σιγά σιγά σε ερωτήσεις μας, έχουν έρθει και Δημήτρη.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη ερώτηση. Χρυσούλα από Πειραιά λέει, είναι κακό η γυναίκα να φοράει παντελόνια με μη προκλητικό τρόπο? Αγαπητή Χρυσούλα, ευχαριστούμε πολύ για την ερώτησή σας. Θα σας παραπέμψουμε στο εδάφιο αυτό το οποίο ανέφερε και ο αγαπητός Δημήτρης από το Δευτερονόμιο, από το 22ο κεφάλαιο αν θυμάμαι, το οποίο λέει ότι δεν θα φορέσει η γυνή το ανήκον σε άνδρα, ούτε ο άνδρας το ανήκον σε γυναίκα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν τίθεται μόνο θέμα σεμνότητας, αυτό είναι οπωσδήποτε πολύ σημαντικό, Έτσι, εννοείται πως ο χριστιανός πρέπει να είναι σεμνός και να μην επιδεικνύει τμήματα του σώματός του, ιδιαίτερα όταν προκαλούν σκάνδαλο στους γύρω του ανθρώπους, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρας. Αλλά εκτός από το θέμα της σεμνότητας, υπησέρχεται και το θέμα της διάκρισης των δύο φύλων. Επομένως, βάσει του λόγου του Θεού, δυστυχώς, μάλλον να μην το πω δυστυχώς, ευτυχώς, γιατί ο λόγος του Θεού μας καθοδηγεί σωστά, δεν μπορούμε να συνενέσουμε στο να πούμε ότι επιτρέπεται μια γυναίκα να φορέσει ανδρικό ένδυμα ή ένας άνδρας να φορέσει γυναικείο ένδυμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ίσως να υποθέσει κάποιος ότι υπάρχουν κάποια επαγγέλματα στα οποία υπάρχει κάποια ιδιαίτερη στολή. Εντάξει, εκεί είναι κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Ας πούμε, μια γυναίκα είναι διασώστης πυροσβέστρια, ξέρω εγώ. Προφανώς και θα φορέσει την ανάλογη στολή. Εκεί δεν μιλάμε για στολή με την οποία επιλέγω να κυκλοφορήσω ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά για μια ιδιαίτερη περίσταση προκειμένου να διεκπαιρεώσω την εργασία μου. Και πάλι, αν μπορέσω, αν υπάρχει δυνατότητα, όσο μπορώ να συμμορφωθώ με το θέλημα του Θεού, με προσευχή και με την οδηγία του Κυρίου θα το κάνω. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Χρυσούλα.
Επόμενη ερώτηση. Τι ακριβώς σημαίνει η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα της στην καθημερινότητα, τι σημαίνει? Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό για την ερώτηση. Δεν αναφέρεται ποιος την έχει στείλει. Διαβάζουμε λοιπόν από την Εφεσίους. Πρώτα απ' όλα, υποτάσσομαι και υπακούω σημαίνει θέτω τον εαυτό μου από κάτω. Το από κάτω δεν σημαίνει ότι είμαι κατώτερος, σημαίνει ότι είμαι πιο ασφαλής. Όπως και ο Χριστός δεν είναι κατώτερος του Πατέρα Θεού. Διαβάσαμε λοιπόν Α Κορινθίους, για να το καταλάβουμε, Ιωτα Α, και λέει: θέλω να εξεύρετε ότι κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή της γυναικός ο Ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Και ο Χριστός είπε ότι όσα μου λέει ο Πατέρας να κάνω και όσα βλέπω τον Πατέρα κάνοντα, τα ίδια πρώτα κι εγώ. Και η ερώτησή μου είναι ότι ο Χριστός υποτάχθηκε κατά πάντα στο θέλημα του Πατέρα? Αμήν. Ο Χριστός είναι κατώτερος του Πατέρα? Όχι. Είναι ίσως με τον Θεό. Άρα, η υποταγή δεν έχει σχέση να κάνει με το ανώτερος ή κατώτερος. Έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την διαφοροποίηση των ρόλων. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους επιστολή 5ο κεφάλαιο να μας το διαφωτίσει και να πει: «Εγυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριο, διότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό, ούτω και οι γυναίκες σας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα». Τι σημαίνει? Μας το λέει πάρα πολύ ωραία και το διαβάσαμε στην Α Πέτρου Γ κεφάλαιο για το παράδειγμα της Σάρας. Πώς? Βλέπετε, εστόλιζον τους εαυτούς τους υποτασσόμενοι στους άνδρας αυτών. Ένας πολύ ευλογημένος κύκλος, το λέγει ο Αφόσιο Λουίς πάρα πολύ όμορφο, ότι όσο η γυναίκα υποτάσσεται στον άντρα της, τόσο ο άντρας την αγαπάει, και όσο ο άντρας υποτάσσεται, τόσο η γυναίκα, όσο ο άντρας αγαπάει, τόσο η γυναίκα υποτάσσεται, είναι σαν τη βίδα με το παξιμάδι. Επομένως εγώ, σαν, όχι εγώ, μια γυναίκα, δεν περιμένει στην νοοτροπία του κόσμου, αν είναι άξιος να υποταχθώ, θα υποταχθώ. Αν θέλει να υποταχθώ, τότε να κερδίσει το σεβασμό μου. Δεν πάει έτσι. Εγώ υπακούω στο λόγο του Θεού, θέτω τον εαυτό μου από κάτω, ότι ξέρεις τι, εσύ κρατάς το τιμόνι και εγώ είμαι από κοντά, θα σε συμβουλέψω, αλλά τελική απόφαση την πάρεις εσύ που θα στρίψεις το τιμόνι, και καθώς εγώ το κάνω, αφήνουμε στα χέρια του Θεού και εκείνος με δικαιώνει, με ευλογεί και με χαριτώνει. Το λέει ο Αφόσιο Λουίς πάρα πολύ ωραία. Σε ένα αυτοκίνητο ο οδηγός και συνοδηγός είναι ίση. Αλλά ένας πρέπει να κρατήσει το τιμόνι, γιατί αλλιώς το αυτοκίνητο θα πέσει στον γκρεμό. Τι σημαίνει ότι ο συνοδηγός είναι κατώτερος? Όχι. Έχουν εκείνη τη στιγμή διαφορετικό ρόλο. Κύριος να σε ευλογεί πλουσία.
Η Άτζελα που Γιάννενα, είναι αλήθεια ότι όσοι έχουν κάνει τατουάζ δεν κάνει να δώσουν αίμα? Και αν κάνουν τατουάζ χένα, μπορεί να έχουν αλλεργίες? Ευχαριστούμε πολύ για το ερώτημά σας, αγαπητή Άτζελα. Είναι αλήθεια ότι και σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και στα διάφορα τμήματα αιμοδοσίας, ότι οποιοδήποτε έχει κάνει τατουάζ για τους επόμενους 6 μήνες δεν μπορεί να γίνει αιμοδότης. Και αυτό έχει να κάνει σχέση είτε με τις συνθήκες υγιεινής, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν σε αυτά τα κέντρα, είτε γιατί τα άτομα τα οποία κάνουν τατουάζ θεωρούνται υψηλού κινδύνου λόγω παράλληλων συμπεριφορών, οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση είτε με τη χρήση ουσιών είτε με άλλες συμπεριφορές. Οπότε για 6 μήνες δεν επιτρέπεται. Τώρα, στο κομμάτι το οποίο αναφέρεται για, για τη χένα, που είναι τα λεγόμενα ημιμόνιμα τατουάζ, θα σας παραπέμψω σε αυτό το οποίο λέει το Εθνικό Κέντρο Καταναλωτών, μιλώντας ιδιαίτερα για τη μαύρη χένα. Και λέει ότι τα τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις, μόνιμη ζημιά στο δέρμα, αλλεργική εξεπαφής δερματίτιδα και διάφορες ευαισθησίες για το υπόλοιπο της ζωής. Οπότε τονίζει, όχι εμείς σαν εκπομπή, το Εθνικό Κέντρο Προστασίας των Καταναλωτών, ότι η καλύτερη συμβουλή είναι να αποφεύγουμε εντελώς τα τατουάζ χένα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Ακροάτρια από Νότια Προάστια. Ευχαριστώ τον Θεό για όλους σας που υπηρετείτε στον ευλογημένο αυτό σταθμό. Θα ήθελα να κάνω 2 ερωτήσεις. Πρώτον, τι εννοεί ο λόγος του Θεού όταν λέει «και αυτή η φύση σας διδάσκει»? Το διαβάσουμε ακριβώς, αγαπητή ακροάτρια, στο ΙΑ της 1ης προς Κορινθίους επιστολής, το 14, λέει «ουδέ αυτή η φύση δεν σας διδάσκει, ότι αν ήρμεαν, εάν έχει κόμη, είναι εις αυτόν ατιμία». Όταν λέει «σας διδάσκει η φύση», είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να το καταλάβει με την απλή λογική του. Δηλαδή, αυτό το οποίο ο Απόστολος Παύλος το λέει, ότι η φύση σας το διδάσκει, είναι ουσιαστικά μία επίκληση στην απλή καθημερινή ανθρώπινη λογική, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε κοινώς όλοι μας. Αυτό λοιπόν, και φαίνεται δηλαδή μέσα από την φυσική εμφάνιση του ανδρός και της γυναικός, οι οποίοι είναι 2 διακριτά φύλλα, ότι δεν είναι δυνατόν μέσα από μία κόμη μακριά να προσομοιάζει ο άνδρας με τη γυναίκα, καθώς πρόκειται περί προφανώς διαφορετικών και διακριτών φύλων. Το δεύτερο το οποίο ρωτάτε λέει, εάν ο Θεός ήθελε οι άντρες να έχουν κοντά μαλλιά, τότε γιατί μακραίνουν τα μαλλιά τους? Μα δεν είναι, αγαπητή ακροάτρια, ο λόγος που μακραίνουν τα μαλλιά για να έχουμε την, ας πούμε, την δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε κόμη εμείς οι άντρες, αλλά γιατί τα μαλλιά προφανώς μεγαλώνουν και ανανεώνονται. Όταν φτάσουν σε κάποιο μήκος, ο καθένας επιλέγει πότε θα το κάνει αυτό, τα κουρεύει και εν συνεχεία παράγονται πάλι οι καινούργιες τρίχες και η κόμη της κεφαλής ανανεώνεται.
Οπότε είναι σαν να λέω ότι επειδή μεγαλώνουν τα νύχια, πρέπει να έχω μακριά νύχια. Είναι το ίδιο σαν φιλοσόφημα.
Ευχαριστούμε πολύ για την ερώτησή σας, αγαπητή ακροάτρια.
Έχουμε επίσης μια ερώτηση που έχει απαντηθεί κατά ίμιση. Ένα Σοκρατής ακροάτια, δεν ξέρω πάλι. Λέει, πρώτη ερώτηση. Α Κορινθίους ΙΑ3. Όπως ο Ιησούς βρίσκεται σύμφωνα με το εδάφιο κάτω από την ηγεσία του Θεού, υποτιμά τη γυναίκα το ότι βρίσκεται κάτω από την ηγεσία του άντρα? Το απαντήσαμε νομίζω ακριβώς πριν με το ερώτημα της άλλης ακροάτριας. Και δεύτερον, πράξεις Β 17 και 18. Διαβάζω. «Και εν τις εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω κοιεία από του πνευματός μου επί πάσα σάρκα, και θέλουσι προφητεύσει ίσας και θυγατέρες σας, και οι νεανίσκες σας θέλουσιν οι δύο οράσεις, και οι πρεσβύτεροι σας θέλουσιν εν υπνιαστή εν ύπνια. Και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, θέλω κοιεία από του πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει». Και ρωτάει ο ακροατής ή η ακροάτρια, «συμφωνείτε ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι κήρυκες ή διαγγελείς των καλών νέων έξω από τις συναθρήσεις των εκκλησιών?» Αγαπητοί ακροατοί, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα εδάφια που μας παραθέτεις δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Δηλαδή, ξέρω ότι σε πολλούς, έτσι, σε κάποιες ομολογίες, η λέξη προφητεία νομίζουν ότι είναι το κήρυγμα. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Μέσα από το Λόγο του Θεού η προφητεία είναι συγκεκριμένη, είναι η πρόρηση μελλοντικών γεγονότων, παράδειγμα του άγαβου, μες πράξη των Αποστόλων, ή η φανέρωση, το τι έχει ο άνθρωπος μες στην καρδιά του. Για παράδειγμα, μας μιλάει στην Α Κορινθίους για τα Δέλτα, ότι θα μπει κάποιος μες στη συνάθρηση και ο Κύριος θα αποκαλύψει δια προφητείας τι έχει μες στην καρδιά του, και αυτός θα πέσει κάτω και θα πει, τι θα πει, ότι αληθώς ο Θεός είναι το μέσο ημών. Και μας λέει ότι η προφητεία είναι για παρηγορία, οικοδομή και προτροπή. Επομένως, η προφητεία εκείνη τη στιγμή έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, είτε σε άντρα, είτε σε γυναίκα που έχει το χάρισμα, και εκείνη τη στιγμή μιλάει ο Θεός και όχι ο άνθρωπος. Το ότι δε οι γυναίκες προφητεύουν, μας το λέει και στο 10ο κεφάλαιο Α Κορινθίους ο Λόγος του Θεού, ότι γινή, λέει, προσευχομένη ή προφητεύουσα, εάν έχει, λέει, την κεφαλή ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλή αυτής. Τώρα, γενικότερα όμως, προφανώς και οι γυναίκες μπορούν να διαλαλούν τα καλά νέα, να ομολογούν τον Κύριο, Ένα παράδειγμα είναι η Σαμαρίτισσα, την οποία ο Κύριος τον επισκέφθηκε, έφυγε και πήγε σε ένα ολόκληρο χωριό και τι έκανε. Δεν πήγε στο χωριό να κάνει, ξέρεις κάτι, σύμφωνα με το Λεβιτικό και το Δευτερονόμιο, και αν πάρουμε Μωυσή και Γένεση, ο προφήτης είπε αυτό. Δεν έκανε αυτό. Λέει, ελάτε να σας πω κάποιον που μου είπε όλα σας έχουμε στην καρδιά μου, να δείτε κι εσείς μήπως είναι ο Μεσσίας. Και ήρθε όλο το χωριό ακούγοντας αυτό το λόγο και τελικά τους μίλησε ο Χριστός και σώθηκαν. Στην γυναίκα δεν ανήκει η διδασκαλία και εντός και εκτός. Δηλαδή η γυναίκα δεν μπορεί να πάει να πιάσει έναν άντρα με ένα σύνολο, ένα γκρουπ, μια γυναίκα και να αρχίσει να λέει, να κατηχεί εδώ, πράξε εδώ, Ιάκωβος εδώ, Τιμόθεος. Όχι. Μπορεί να κάνει την ομολογία της. Μπορεί να πει τι έκανε ο Κύριος, πώς την ευεργέτησε, εμπειρίες που είχε με τον Κύριο, να κάνει πρόσκληση να έρθουν στην Εκκλησία. Τα πάντα μπορεί να κάνει και εκεί θα αναλάβουν οι εργάτες να κατηχήσουν. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλουσία.
Η Γιούλια από Αθήνα μας λέει πολύ ωραία αυτά που ακούγονται και μας τονίζει την ανάγκη να γίνει επισήμανση από τους ομιλητές του σταθμού για τις σχέσεις έτσι, μεταξύ των αδερφών στην Εκκλησία και όχι μόνο για την εξωτερική εμφάνιση. Αμήν, αγαπητή Γιούλη. Θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με το ερώτημά σας, ίσως θα ήταν καλύτερο να το απευθύνετε σε κάποια πρωινή εκπομπή για να μπορέσει και ο μιλητής έτσι να σας απαντήσει λίγο πιο εκτεταμένα. Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά το κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης, εμείς είδαμε υπό το πρίσμα του Λόγου του Θεού πώς πρέπει να είμαστε καταρχήν εμείς και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Ούτε βάζουμε στερεότυπα, ούτε μιλάμε αρνητικά για τις γυναίκες, ούτε μειώνουμε τον ρόλο των γυναικών. Βλέπουμε ο Λόγος του Θεού πώς μας τονίζει ότι θα πρέπει να προσεγγίζουμε το Θεό και πιστεύω ότι και εσείς θα γίνατε έτσι φορέας αυτού του μηνύματος το οποίο σας μεταφέραμε. Ο Θεός να σας ευλογεί και χαιρόμαστε πολύ για το μήνυμά σας.
Και να πω κάτι σε αυτό πάνω, ότι προφανώς και υπάρχει περίπτωση η εξωτερική εμφάνιση να είναι ιδέουσα, αλλά μέσα ο άνθρωπος να είναι γεμάτος με πικρία, χολή, κακία, αισθεροφημία, κοινοδοξία, τα πάντα. Το ανάποδο είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον το μέσα να είναι αγιασμένο και καθαρό και να μην φανερωθεί και εξωτερικά με τον σεμνό και γεμάτο με σοφροσύνη και εδώ στο λυσμό.
Αμήν. Ο Μιχάλης από Τουγκίζη μας λέει ότι αυτό που διαβάστε από τον Ισαΐα ήταν μια όραση που είδε ο Ισαΐας για τα στρατόπεδα συγκέντρωση του περασμένου αιώνα. Προφανώς ο αγαπητός Μιχάλης αναφέρεται στα εδάφια τα οποία εγώ διάβασα από το τρίτο κεφάλαιο του Ισαΐα, στα οποία φαίνεται ότι θα αφαιρεθούν τα κοσμήματα και οι στολισμοί από τις κοπέλες της Σιών. Προφανώς ο αγαπητός Μιχάλης έχει κατά νου το γεγονός ότι σε κάποια στρατόπεδα συγκέντρωσης αφαιρούσαν από τους ανθρώπους τα προσωπικά τους αντικείμενα, τα διάφορα κοσμήματα που φορούσαν πάνω τους, διάφορες αλυσίδες, κουλαρίκια κλπ. Πράγματι αυτό έχει συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως, αγαπητέ Μιχάλη, όταν διαβάζουμε τον προφητικό λόγο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις ερμηνείες τις οποίες δίνουμε, να συμβαδίζουν με το πλαίσιο στο οποίο γράφει ο Λόγος του Θεού και σε τι αναφέρεται. Λοιπόν, στην εποχή που λες για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και όλα αυτά τα θηριωδίες που έγιναν επί ναζισμού, δεν υπήρχε συγκροτημένος λαός Ισραήλ ο οποίος να εχμαλωτίστηκε με ένα τέτοιο τρόπο. Στο τρίτο κεφάλαιο του Ισαΐα όμως, αυτό το οποίο φαίνεται, μιλάει για ένα Ισραήλ ο οποίος είναι συγκροτημένος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και έρχεται αυτή η εχμαλωσία, αυτή η εκπόρθηση της Ιερουσαλήμ, πράγμα το οποίο ο Θεός το φέρνει για τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ. Έτσι, οπότε είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, σε μια εντελώς διαφορετική ιστορική περίοδο ο λαός Ισραήλ και βέβαια προφητεύει και προειδοποιεί ο Ισαΐας προς μετάνοια τους Ισραηλίτες για την επερχόμενη βαβυλωνιακή εισβολή. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητέ μας Μιχάλη.
Η Αφροδίτη από Χανιά, ζητάω τις προσευχές σας ώστε ο Κύριος να μου πάρει την κατάθλιψη, την αϊπνία, το άγχος και το θυμό ώστε να συνεχίσω τις σπουδές μου. Επίσης παρακαλώ τον Κύριο να καλύνει καλά τον πατέρα μου. Ο Κύριος σας ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Αφροδίτη, προσευχηθούμε μετά το πέρας εκπομπής για το αίτημά σας. Να θυμάστε ότι οτιδήποτε φαίνομαι μπροστά στα πόδια του Θεού, την ευθύνη να αναλαμβάνει μετά ο Θεός και Πατέρας, ο οποίος θα σας ακούσει, σας δώσει δύναμη, θα σας πάρει όλα αυτά τα συναισθήματα και θα συνεχίσει να σας δίνει δύναμη να ευλογεί εσάς και την οικογένειά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ιωάννα από Ζωγράφου, ο Κύριος να ευλογήσει πλούσια όλο το επιτελείο του σταθμού και τις οικογένειές σας, να ευλογήσει στους ομιλητές και τις οικογένειές τους για την τόσο ωραία και διδακτική εκπομπή. Εύχομαι τα λόγια αυτά να βρουν απήχηση σε όλους τους ακροατές Παρακαλώ τον Κύριο να αναλάβει όλα τα αιτήματά μου. Αμήν, αγαπητή Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη, για την ενθάρρυνση, για την ενίσχυση. Ο Κύριος να ευλογεί πλούσια και εσάς και να σχαρίσει τα αιτήματά σας κατά το θέλημα του Κυρίου.
Χρήστος και Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη, ο Κύριος να αναλάβει και ελευθερώσει ψυχή και σώμα, τη Φανή και την οικογένειά της, το γιο μας Νίκο, τη Ζωή και τον Γρηγόρη. Τον παρακαλούμε να μας φυλάει από κάθε ίωση, ασθένεια και κάθε τι κακό. Ευχαριστούμε, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να σας ευλογεί και να αναλάβει τα αιτήματά σας.
Μαρία από Αθήνα, παρακαλώ προσευχηθείτε για κάποια αιτήματά μου. Αμήν, αγαπητή Μαρία. Ο Κύριος τα γνωρίζει και αυτός θα απαντήσει.
Αλεξάνδρα από Χαϊδάρη, ζητώ προσευχή για τον σύζυγό μου που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και πόνους. Ναι, αγαπητή Αλεξάνδρα, θα προσευχηθούμε ζωντανά στο τέλος της εκπομπής για όλα τα αιτήματα και θέλουμε και εσείς να συμπροσευχηθείτε μαζί μας, ώστε ο ζωντανός Κύριος να ακούσει και να απαλύνει κάθε πόνο και να θεραπεύσει κάθε ασθένεια.
Η Μαρία από Αττική, ζητώ προσευχή ο Κύριος να φέρει ειρήνη στην πολυκατοικία μου και στη γειτονιά μου. Ευχαριστώ τα αδέρφια που θα προσευχηθούν γι' αυτό. Αμήν, αγαπητή Μαρία, ο Κύριος να δώσει την ειρήνη του.
Αργυρό από Καμίνια, παρακαλώ τον Κύριο να μου χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο, να με θεραπεύσει, να αναλάβει όλα μου τα προβλήματα, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και όλη τη συγγένειά μου, καθώς και όλες τις ψυχές που προσεύχομαι. Επίσης να ευλογεί όλα τα αδέρφια στο σταθμό. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα και εμείς το Θεό για εσάς, αγαπητοί Αργυρό. Ο Θεός να σας αναλάβει, να σας ευλογήσει και όλες αυτές τις ψυχές που προσεύχεστε, ο Κύριος να τις ελκύσει με τη χάρη του.
Γιώργος και Δήμητρα από Μαρτίνο, την αγάπη μας σε όλους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Παρακαλούμε τις προσευχές σας ο Κύριος να αναλάβει κατά πάντα τη συγγένειά μας, να μας χαρίσει σωτηρία, υγεία, προστασία, να δώσει λύσεις στα προβλήματά μας και να βρεθούμε όλοι μαζί στη Βασιλεία Του. Αγαπητά μας αδέρφια, αμήν σε όλα τα αιτήματά σας.
Άννα από Νεάπολη, ο Κύριος να αναλάβει μια γυναίκα που προσέχω και να σώσει αυτήν και την οικογένειά της όπως και τη δική μου οικογένεια. Ο Θεός να ευλογεί και τους συντελεστές του σταθμού και εσάς, αγαπητή Άννα, και να κάνει σωτηρία. Αμήν.
Θανάση από Δάφνη, είμαι αντίθετο στην πρακτική του τατουάζ, γιατί ο άνθρωπος που το κάνει ψάχνει την ελευθερία του. Αμήν, αγαπητέ Θανάση, μπορεί να ισχύει και αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας άνθρωπος θα κάνει τατουάζ, αλλά όπως λέει και ο λόγος του Θεού στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο μόνος ο οποίος χαρίζει ελευθερία είναι ο Ιησούς Χριστός.
Δημήτρης από Ελασσόνα, σας χαιρετώ και ευχαριστώ τον Κύριο για τα πάντα. Ναι, αγαπητέ Δημήτρη, είσαι γραφικός απόλυτα. Κατά πάντα ευχαριστείτε λίγο λόγος του Θεού και χαιρόμαστε, γιατί όσο εμείς τον ευχαριστούμε, τόσο εκείνος αναλαμβάνει τα δικά μας αιτήματα.
Ακροάτρια από Ηλιούπολη, ζητώ προσευχή ο Κύριος να χαρίζει στην οικογένειά μας τη χάρη του, την ευλογία του και θεραπεία. Να μας προστεύει από κάθε κακό και από κακούς και παράλογους ανθρώπους. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια, ο Κύριος να αναλάβει.
Δωροθέα από Ζεφύρη, ευχαριστώ τον Κύριο Ιησού Χριστό και τον δοξάζω για αυτά που κάνει και θα κάνει. Τον παρακαλώ να συγχωρέσει τα λάθη μας και να κάνει σωτηρία στην οικογένειά μου. Όλους μαζί να μας πάρει στη Νέα Ιερουσαλήμ. Αμήν, αγαπητή Δωροθέα, ο Κύριος να ακούσει την προσευχή σας και για εσάς και για όλους μας και να χαρίσει σωτηρία στα μίσα ορισμένα μέλη των οικογενειών σου.
Ιβάνκα από Καλαμάτα, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να με θεραπεύσει από σκλήνηση κατά πλάκας. Να μου πάρει τους πόνους από τα μάτια, να μου δώσει την ειρήνη του και να με επιστρέψει την πρώτη αγάπη. Αμήν, αγαπητή Ιβάνκα. Ο Κύριος δύναται να κάνει το θαύμα του. Εσύ ζήτα τη βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα ο Κύριος θα στα προσθέσει. Θα προσευχηθούμε με τη χάρη του Κυρίου.
Η Ελένη από Κυψέλη, ο Θεός να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού, εμένα να θεραπεύσει τα πλευρά μου, την καρδιά μου και τη μέση μου, όπως και να σώσει την οικογένειά μου. Αμήν σε όλα σας τα αιτήματα, αγαπητή Ελένη, ο Κύριος να σας χαρίσει θεραπεία και να χαρίσει σωτηρία στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σας.
Θανάσης και Μένη από Κατερίνη, ο Θεός να ευλογεί συντελεστές και ομιλητές του σταθμού. Προσευχηθείτε στον Κύριο να θεραπεύσει εμάς, τις οικογένειές μας και όλους τους ασθενείς, να κάνει έκβαση μια υπόθεση που μας απασχολεί και να αναλάβει όλα τα αιτήματά μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για όλα. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να δώσει αγαθές εκβάσεις.
Αμήν. Φτάσαμε στο τέλος.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πιστεύω ότι προλάβαμε και έτσι περπατήσαμε πάνω σε όλη αυτή τη θεματολογία, η οποία είναι αρκετά ευαίσθητη, αρκετά προσωπική, αλλά πιστεύουμε και ξεκάθαρη μες στο Λόγο του Θεού. Εδώ κλείνουμε αυτόν τον κύκλο των δύο εκπομπών με τίτλο «Το σώμα μας ανήκει στο Θεό». Είδαμε το θέμα των εξαρτήσεων και των εθισμών στην πρώτη εκπομπή. Είδαμε το θέμα της εξωτερικής εμφάνισης που είχε μέσα piercing, τατουάζ, θέμα ενδυμασίας, κοσμήματα και τα μαλλιά μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα από όλα αυτά ο Κύριος μας σοφίζει, αλλά θέλουμε αυτή η σοφία να γίνει πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Ανέστηκε, Δημήτρη, μια τελευταία σκέψη.
Εγώ με ένα εδάφιο θέλω μόνο να κλείσω, σαν προτροπή και σαν επιστέγασμα των όσων είπαμε. Είναι από την επιστολή προς Κολοσσαείς, τρίτο κεφάλαιο, 17 εδάφιο, και τα αφιερώνω σε όλους μας. Και παν ότι αν πράτητε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα.
Και εγώ θα κλείσω με ένα εδάφιο, το οποίο βέβαια μιλάει για το φαγητό, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει και σε όλο αυτό το κομμάτι για τις δύο αυτές εκπομπές οι οποίες κάναμε. Λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 14ο κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο: «Ως της όμως αμφιβάλλει, κατακρίνεται αν φάγει, διότι δεν τρώγει εκ πίστεως, και πάνω ότι δεν γίνεται εκ πίστεως, είναι αμαρτία. Αν για σήμερα έχεις κάτι αμφιβολία μέσα στη ζωή σου, ζήτα από το Θεό να σου φανερώσει, υπάρχει η πίστη, και να σου δείξει τον δρόμο του. Ο Θεός θα σε ευλογεί».
Αμήν. Και να θυμόμαστε ότι μας έδωσε ο Θεός μια διακονία, και η διακονία αυτή είναι της διαλλαγής. Και λέει: «Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης». Όταν λοιπόν βλέπεις και λένε θα έρθει να μας μιλήσει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, έχεις στο μυαλό σου έναν άνθρωπο με ένα κουστούμι, ντυμένο, σοβαρό, κοντά μαλλιά, χωριστούλα, γυαλάκια, ξέρω, έχεις ένα, κάτι στο μυαλό σου. Αν ξαφνικά σου έρθει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών με βερμούδα, σανδάλι, ξέρω εγώ, δύο τατουάζ και τέτοια, θα πεις μέσα σου: «Καλά, τόσο χαμηλά έχει πέσει η Αμερική». Έτσι θα πεις. Εσύ τώρα που με ακούς και μας ακούτε ακροατές, αν έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό, είσαι πρέσβης όχι μιας χώρας, είσαι πρεσβευτής του ουρανού, και πρέπει ως πρεσβευτής του ουρανού σε όλες τις εκφάνσεις καθημερινότητά σου να αναδεικνύεις την αξία αυτού που είσαι πρέσβης. Ήθε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Αγαπητοί μας φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τη χάρη του Θεού σε 14 μέρες, στις 18 του Απρίλη. Μέχρι τότε, από όλους εμάς, από την αγαπητή Άννα Χαζάπη, Εύη Σαφύρογλου και Παναγιώτα Επισκοπάκη, που κατέραψαν τα δικά τηλεφωνήματα, από τον Δημήτρη και την Ευαγγελία Ζαφύρογλου, που ήταν στην ηχοληψία και την επιλογή των ύμνων, και από τους Δημήτρη Καραγιάννη, Ανέστη Λιόπουλο και Δημήτρη Περάκη, που ήταν στα μικρόφωνα και την επιμέλεια εκπομπής, σας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο βράδυ. Θα προσευχηθούμε τώρα, έτσι ακολούθως θα προσευχθούμε και εμείς. Θέλουμε και εσείς, για όλα τα αιτήματα που ακούστηκαν, ώστε ο Κύριος να κάνει χάρη, να σηκώσει κάθε νόσο, να πάρει κάθε πόνο και να κάνει μεγάλη σωτηρία. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.